Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike. Učinila
da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga. Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Raz govorimo o poeziji grčkog pesnika Konstantina Kavafija. Knjigu njegovih izabranih pesama predstavlja nam Gojko Božović, pisac i književni kritičar. emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o poeziji grčkog pesnika Konstantina Kavafija. Knjigu njegovih izabranih pesama predstavlja nam Gojko Božović, pesnik, književni kritičar, esejista i izdavač. Gojko Božović je objavio 6 knjiga pesama, 2 knjige eseja, a priredio i 2 pesničke antologije. Osnovao je i vodi izdavačku kuću Arhipelag. Gojko, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Hvala na pozivu i zadovoljstvo mi je da govorim o Kavafiju.
Evo, ti si, kako sam rekao, najavi pesnik, tumač, proučavalac književnosti, izdavač si, ali si, nadam se, pre svega čitalac, pa ovo je emisija koja se zove Moja knjiga, gde sagovornik uvijek izdvoji jednu knjigu za ovu priliku, kao svoju knjigu. Ti si se opredelio za knjigu pesama grčkog pesnika Konstantina Kavafija, pa da te pitam, zašto si Kavafija izabrao?
Ja sam pre svega čitalac i Kavafija je nekako do mene došao dosta rano i kao neka vrsta prirodnog izbora. To je onaj trenutak kada prepoznate nekog pesnika kao svog pesnika i njegove stihove kao važno otkriće. I kako sam čitao Kavafijeve pesme, da li su više istorijske ili da su više uranjene u svakodnevicu ili pak da nam govore o nekom pitanju nužnosti kojim smo okruženi ili da imaju recimo metafizičku dimenziju, kako sam uvek osjećao kao da te pesme govore pre svega meni, kao da govore o nekim temama koje se pre svega mene tiču. I Kavafi ja sam doživeo kao jedno važno nasleđe moderne poezije. Među modernim pesnicima modernih vremena dva su pesnika da kojih ja najviše držim u 20. veku. Jedno je Konstantin Kavafi, a drugo je Zbignjev Herbert. Po mnogo čemu pesnici različiti, ali u nekim stvarima neverovatno bliski i slični. Najprije ta recimo metafizička ili da kažem filozofska dimenzija pesništva i Konstantina Kavafija i Zbignjeva Herberta, pesnika različitih epoha, različitih kulturnih okruženja. S druge strane, ono što ih povezuje, to je jedna zapanjujuća, paradoksalna, čudesna jednostavnost. Kada čitamo Kavafijeve pesme ili pesme Zbignjeva Herberta, mi bismo mogli da kažemo, pa to jesu u mnogo čemu jednostavne pesme i jednostavan složaj reči koji se javlja u njima, prepoznajemo lako teme, vidimo jednu vrstu gibkosti stila, ali vidimo isto tako i kako nas ovi pesnici neosetno vode u najdublje tajne ovoga sveta i u najdublje tajne poezije. I od jednostavnosti do te dubine se stiže neosetno, vrlo lako i moram kazati vrtoglavo. I s treće strane, ono što ova dva pesnika dele, to je pitanje istorije i mita. Oni jesu ljudi svoje savremenosti, duboko uronjeni u sopstveno vreme, ali istovremeno oni pokušavaju da to svoje doba sagledaju na jedne šire perspektive, da ga stavaju jednu istorijsku, mitsku ravan i da ga sagledaju na pozadini svih drugih vremena, tako da Zbignjev Herbert i sam odlazi u antička vremena i sam jeste neko ko je poklonik Grčke, ne samo u poeziji, nego i svojim putopisima, ali pre svega to jeste Konstantin Kavafi, koji je zapravo u antičkom nasleđu, u helenističkim mitovima, u helenističkoj istoriji nasrao zapravo najpodesnije i najpodonosnije tlo sa koga će sagledati vlastiti trenutak i pre svega tu svoju Aleksandriju kao grad iz koga se nigde ne može otići, kao grad u kome se zapravo prepoznaje jedna sudbina i u kojoj tu sudbinu valja osmisliti.
To kad pominješ da je Kavafi pesnik istorije, on je i sam za sebe rekao da je istorijski pesnik, evo ja mogu da pročitam jedan njegov zapis, kaže: nikad ne bih mogao da napišem roman ili pozorišni komad, međutim osjećam kako u meni 125 glasova govori da bih mogao da pišem istoriju. Dakle, pesnik koji je imao svest o istoriji, ali imao je svest i o svojoj poeziji i zapravo video je da je istorija predstavlja istinsko polje njegove inspiracije. Koliko istorija može da bude u poeziji na taj način prisutna?
Ja mislim da može da bude veoma prisutna i nekako me to pitanje uvek zanimalo, čak i kada nije možda bilo odlučujuće pitanje u mojim pesmama. U novim knjigama koje pišem sve je više i pitanja mita i pitanja istorije. To jesu teme koje me zanimaju kada pišem o drugim pesnicima. Konstantin Kavafi je u tom smislu neobično zahvalan i zanimljiv pesnik i on nam zapravo otkriva koliko ispod slojeva običnog, svakodnevnog, ponekad čak trivijalnog, koliko u našem neposrednom okruženju postoji žive, još neohlađene istorije, koliko su u savremenom jeziku, savremenom iskustvu položeni trajni, vrlo stari, drevni obrasci i drevni mitovi. I upravo u jednostavnosti Kavafijevih pesama mi možemo da prepoznamo kada nam on govori o nekom običnom danu koji provodi u Aleksandriji, ili kada nam govori recimo o pitanju dosada, jednoj od svojih najostvarenijih pesama, ili kada nam govori o nekom prolazniku koji je na njega ostavio snažan pečat, mi onda vidimo kako upravo ispod tih svakodnevnih prizora, ispod tih vidljivih dostupnih slika probija jedno živo čulo za istoriju i vrlo živo čulo za mitske obrasce i za mitske priče dugoga trajanja. Konstantin Kavafi jeste bio aleksandrinac koji se bavio jednim potpuno svakidašnjim poslom. On je bio broker, radio na berzi gotovo čitao svoj javni život i na prvi pogled nema zanimanja koje bi bilo dalje od pesničkog, ali možda mu je upravo ta uronjenost u svet svakodnevice, u svet svakodnevnih odluka, berzanskih poslova i transakcija možda pomogla da se odluči da u jednom tako drevnom, istorijski utemeljenom gradu kao što je Aleksandrija, prepoznaje pre svega tragove istorije i tragove mita. I taj mit i ta istorija su možda nigde u modernoj književnosti nisu tako snažno progovorili kao u pesmama Konstantina Kavafija. Kada pratimo, recimo, njegove istorijske pesme, onda možemo videti kako on u njih useljava čitav jedan helenski, antički, grčki svet. I to useljava s jedne strane nesumnjive istorijske činjenice, kako su nam one dostupne u istorijskim knjigama i istorijskoj građi. On dakle nije pesnik koji će se osloniti samo na tokove svoje inspiracije, koja je vrlo snažna, vrlo posticajna, vrlo uzbudljiva, vrlo metafizički zainteresovana. Nego on jeste pesnik koji istovremeno je istraživač. I on polazi od poznatih istorijskih detalja, od nesumnjivih istorijskih ličnosti, od istorijskih događaja. Nekada su to bitke, nekada su to neke važne istorijske ili političke odluke, odluke koje su zasecale samo od tkivo helenističkog ili grčkog društva. I polazeći od tih istorijskih činjenica, Kavafi postepeno širi polje svoje pesničke optike. Zaprepašćujuće je ponekad koliko ima istorijskih detalja, datuma, brojeva, činjenica, istorijske građe u Kavafijevim pesmama i gotovo da ispod svakog stiha u njegovim mnogobrojnim istorijskim pesmama postoji čitav jedan istraživački rad, obilje istorijske građe, sve je u ovim pesmama pouzdano i na tim temeljima, na tim činjenicama se zapravo oživljava konkretan trenutak jednog istorijskog i nepovratnog doba, ali nam istovremeno, koliko god to vreme minulo, koliko god ono bilo nepovratno, koliko god pripadalo nekom davnom mitu ili nekoj, pre svega, davnoj istoriji, Kavafi nam pokazuje kako ono ima svoje trajno nasleđe, kako ono živo prisutno i učestvuju u našoj svakodnevnici, u našem životu, čak i kada to mi ne primećujemo. Ali pesnik jeste neko ko oživljava taj mit i tu istoriju. Poezija jeste ono što zapravo pokazuje trajne obrasce prisutne u našem životu. I vrlo često mi te obrasce previđamo, ali to što ih previđamo ne znači da oni iz našeg života odsustaju.
Možda bi sad bio pravi trenutak da čujemo malo Kavafijeve stihove. Pričali smo i pominjao si tu jednostavnost njegove poezije i obilje istorijskih detalja, čak i tamo gde govori o nekim temama koje naoko nisu vezane za istoriju, pa evo po tvom izboru jednu pesmu da čujemo.
Ja bih pročitao recimo sada pesmu Vladar iz zapadne Libije. Uglavnom se svidio Aleksandriji za tih 10 dana svoga boravka. Menelajev sin Arispomen, vladar iz zapadne Libije. Kao ime i odeća mu uljudno helenska. Rado je prihvatao počasti, ali ih nije tražio. Bio je skroman. Kupovao je helenske knjige, mahom iz istorije i filosofije. Iznad svega bio je škrt na rečima. Mora da je dubokih misli, govorilo se, a prirodno je što takvi ne pričaju suviše. Nije bio dubokih misli, niti čega drugog. Sasvim običan, smešan čovek. Uzeo je helensko ime, odevao se poput Helena, a naučio je manje više i da se ponaša kao Heleni. U duši je strepeo da slučajno ne pokvari povoljan utisak, ako govori helenski sa strašnim varvarizmima, a aleksandrinci bi ga otkrili već po svom običaju nesrećnici. Stoga se ograničio na malo reči, pazeći sa strahom na padeže na izgovor, i nisu ga malo mučili ti razgovori koji su se gomilali u njemu.
Da, evo, ova pesma lepo ilustruje to o čemu si govorio, da je prisutna istorija, prisutan je taj svet antike koji priziva, ali je prisutna i njegova ta delikatna pesnička intervencija u svetu.
Tako je, on dakle jedan poznat događaj iz helenskih rukopisa, iz antičke istorije oživljava, prikazuje dakle tog vladara iz zapadne Libije kao da se taj događaj odvija u trenutku pesničkog govora, ali istovremeno ono što jeste jedna veoma delikatna pesnička intervencija, to je unošenje ironije koja dakle jeste u dodiru sa tom istorijom. Istorija je, i to je u istorijskom toku Kavafijeve poezije nesumnjivo, istorija je Kavafiju važna, ona jeste jedna vrsta utemeljenja i utočišta, jeste jedna vrsta utehe pred izazovima i pred nekim vrstama nužnosti koje su neprihvatljive u svakodnevici, ali s druge strane tako veliki pesnik kao Kavafi ne uzima ni istoriju kao jedino polje, on je suočava sa licem savremenosti i onda on pokazuje da je istorijska ličnost, pa eto i taj vladar iz zapadne Libije se ponašaju kao mnogo čemu kao Kavafijevi ili naši savremenici, i utoliko on zapravo ukršta ta dva plana, te dve ravni, jedno je daleka istorija, drugo je savremeni trenutak koji će također u nekom času postati istorija, a Kavafijevi savremenici su za sada već za nas daleke istorijske ličnosti.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o poeziji grčkog pesnika Konstantina Kavafija. Knjigu njegovih izabranih pesama predstavlja nam Gojko Božović, pisac, književni kritičar i izdavač. Gojko, pričali smo o Kavafijevom pesništvu i o mestu istorije u njegovom pesničkom stvaralaštvu. Pesnik je doživljavao istoriju kao polje velike inspiracije, ali nekako i svoju savremenost je gledao tim očima, očima koje su podrazumevale izvesnu istorijsku perspektivu. Pa ljudi koji su pisali njegove poeziji često kažu da kada on piše o istorijskim ličnostima, da zapravo on ne daje njihove portrete onako kako ih nalazimo u istorijskim udžbenicima, i to hoće da uhvati tu neku ljudsku dimenziju i da zapravo u njegovoj poeziji se javlja nešto što se oni nazivaju drama živih ljudi.
To je apsolutno tačno, on nam zapravo daje na neskriven način ljudsku dimenziju istorije. I pri tome su vlasnici te ljudske dimenzije istorije, ne samo obični ljudi koji su pripadali nekom minulom trenutku daleke istorije, ne samo oni koji su bili žrtve velikih procesa istorije, nego i oni koji su bili pokretači i saučesnici istorijskih događaja. I mi kada čitamo njegove pesme, mi s jedne strane vidimo to obilje istorijske građe, istorijskog materijala, i verujemo njegovim stihovima zato što su oni tako počivaju na nesumnjivim istorijskim činjenicama. Ali te istorijske činjenice Kavafiju nisu dovoljne, jer nam te istorijske činjenice daju samo taj površinski gornji deo istorijskih događaja, predstavljaju nam velike bitke i velike donosioce odluka. Običan ljudski život, pa čak i običan ljudski život istorijskih ličnosti i velikih ljudi, u istoriji obično ostaje skriven, i tu se onda javlja pesnik koji hoće da iskaže tu unutrašnju dramu, tu on daje dakle tim istorijskim ličnostima psihologiju. Istoriografija ih bez te psihologije po pravilu ostavlja. Mi možemo u istoriografiji nazreti dramu neke velike bitke, dramu neke velike odluke, dramu nekog istorijskog trenutka, ali u punoj meri mi vidimo kako čak i mali događaji u životima istorijskih ličnosti kod Kavafija poprimaju tu psihološku dimenziju, veliki intenzitet, veliki suštinski naboj, i on u suštini daje tu ljudsku dramu istorije, pokazuje da istorijske ličnosti moraju pre svega da imaju ljudski sadržaj i da oni nekada nam u Kavafijevim pesmama deluju detronizovano. Ne samo veliki vladari, gospodari teritorija, osvojači gradova, oni učesnici velikih bitaka, gospodari ljudskih života i oni koji donose odluke o ljudskoj smrti, nego istovremeno deluju kao obični ljudi, izgubljeni u virovima vremena, suočeni sa zebljama, sa strahovima. On im zapravo vraća ljudsku sadržinu koju im je istorija i interpretacija istorije vrlo često oduzela. I mislim da Kavafijeve istorijske pesme, između ostalog, imaju i tu veliku snagu upravo zbog toga što ovaj pesnik uspeva da s jedne strane oživi ljudsku dimenziju istorije, s druge strane da pokaže da istorija jeste jedna od mnogobrojnih savremenosti. Da vreme je sačinjeno od niza savremenosti koje mi po navici rutini nazivamo istorijom, i s druge strane možemo da vidimo kako on na jedan veoma otmen način unosi ne samo obilje erudicije, nego kroz tu svoju jednostavnost unosi jednu ironiju koja na neki način smiruje taj rad velikih istorijskih procesa, dovodeći ih u jednu ljudsku ravan, jednu ljudsku perspektivu.
Ima pesmu pod nazivom Rok za Nerona. Zgodno je da je prepričamo čak ovaj, pošto ima i taj anegdotski nivo zanimljiv, da Neron, imperator Neron je dobio proročanstvo da se čuva godine 73. I on, pošto nije imao te godine, tek mu je bilo 30, on se umirio, prosto nije bio uplašen i to, i sad pesnik to opisuje, tu situaciju kako on primio to proroštvo i kako ga je uznemirilo, pa se umirio i kao zaključuje time da nije znao da osvajač koji kreće prema njemu ima 73 godine, tako da...
Kod Kavafija upravo ta poetika jednostavnosti i poetika naslanjena na istorijske činjenice, na literarnu građu koja mu prethodi, omogućava mu zapravo da njegove pesme budu izrazito narativne i da nam zapravo daju jednu vrstu istorijske perspektive, pričajući nam događaje, pričajući nam priče o istoriji koja je minula i istovremeno čineći tu istoriju duboko savremenom. Ono što mislim da je važan trenutak, važan obrt u Kavafijevoj poeziji, on nam tu istoriju ne prikazuje kao daleko vreme, kao vreme koje je otuđeno i udaljeno od nas. On nam on oživljava tu istoriju da bi nam zapravo je približio i da bi učinio delom naše svakodnevice, delom našeg savremenog trenutka i savremenog života, i da bismo zapravo u dramama Kavafijevih junaka nazreli običnost naših drama, naše svakodnevne odluke, naše svakodnevne iluzije, naše svakodnevne zablude, tako da i u Neronu iz Kavafijeve pesme vrlo, vrlo lako možemo da prepoznamo bilo kog našeg savremenika, pa i nas same.
Da, da, i postoji pesma pod nazivom Martovski ide, gde se govori o Juliju Cezaru i onoj priči koju Plutark pominja u životopisu Julija Cezara, gde Cezar kad je krenuo u forum, prišao mu je prorok Artemidor i hoće da mu da ceduljicu na kojoj piše čuvaj se tih i tih ljudi, oni ti rade o glavi, ali ovaj Plutark to isto kaže da je Cezar se okrenuo na drugu stranu i otišao, nije hteo ovaj to da primi tu ceduljicu, i Kavafi priču oko toga plete, ovaj, da kao evo, kao vi ljudi koji ste na vlasti, obratite pažnju na te sitne detalje, nemojte samo da se okrećete častima i počastima i pohvalnim govorima, da saslušajte te obične poruke koje ljudi hoće da vam na ulici doture.
Stara istina koja seže još od antičkih vremena, da jedna od najgorih zamislivih sudbina jeste biti prorok u svom vremenu, a da vam niko ne poveruje. Da. I obično prorocima se ne poveruje u pravom trenutku, i onda mnoge istorijske drame i potiču iz te skepse, iz te iluzije.
Hoćemo da čujemo još neku pesmu koja ima istorijsku tematiku.
Jedna veoma zanimljiva pesma i veoma narativna, koja počiva i na istorijskoj dimenziji, a s druge strane ima jednu čitavu priču u sebi, jeste pesma Poslanici iz Aleksandrije. Nisu viđeni vekovima tako divni darovi u Delfima kao ovi što su ih poslala ta dvojica, braća, dva suparnička kralja Ptolemeja. Ali čim su ih primili, sveštenici se uznemiriše oko proročanstva. Sve njihovo iskustvo biće im neophodno da ga dovoljno oprezno sastave, koji će od njih dvojice, koji će od takve dvojice ostati nezadovoljen. I sastaju se noću u tajnosti da ispituju domaće prilike Lagida. Poslanici se međutim vraćaju, opraštaju se, polaze nazad u Aleksandriju, kažu, i ne traže nikakvo proročanstvo. Sveštenici ih saslušaju s radošću, jasno je da će zadržati sjajne darove, ali su i u krajnjoj nedoumici, ne shvataju šta ova iznenada ravnodušnost znači. Ne znaju oni da su juče poslanicima stigle teške vesti. U Rimu je dato proroštvo, tamo je izvršena podela. Da, recimo primjer kako u jednoj pesmi, koja ima anegdotalnu, literarnu, mitsku i istorijsku dimenziju istovremeno, se jednim vrlo običnim stilom i jezikom ukršta nekoliko vremenskih planova i nekoliko vremenskih ravni, i tu se pojavljuju i poslanici i proroci i Delfi kao jedno od najstarijih antičkih toposa, pominju se istorijske ličnosti, pominju se gotovo privatne, obične ljudske dileme ljudi koji su u važnoj diplomatskoj misiji, a s druge strane se ukazuju i tragovi jedne nove istorije, ta podela koja je izašla u Rimu, ona jeste zapravo podela koja će temeljno odrediti čitavu kasniju evropsku istoriju.
Kod Kavafije je čest motiv taj da se eto, ili prima poruka od proroštva ili se neka odluka donese, ali se čeka ta vest, ovaj, kao u onoj njegove čuvenoj pesmi Čekajući varvare.
Da, Kavafi je pesnik koji nam neprestano govori o nužnostima, o tome da je svako od nas u svome životu suočen sa nekim ograničenjima, nezavisno od toga da li te ograničenja prepoznaje, da li prepoznaje svoj čas, svoj udes, trenutak svog ispunjenja, trenutak životne radosti, trenutak životne snage. Mi smo deo nekih istorijskih procesa, nekih društvenih nužnosti, nekih metafizičkih datosti, i Konstantin Kavafi je pesnik koji to nepogrešivo osjeća. I kada govori o tome da čekamo varvare, koji jesu nekakvo rešenje, kada nikakvog drugog rešenja nema, kako bi implicirala ta čuvena Kavafijeva pesma, jedna od onih pesama koje su ne samo tako superiorno ostvarene u svojoj snazi i punoći svoga smisla, nego jedna od pesama koja je prouzrokovala najveći broj pesničkih odgovora u modernoj istoriji evropske poezije. Mogli bismo se sad setiti 20 pesama velikih evropskih pesnika koji pišu svoje odgovore Konstantinu Kavafiju, sve do recimo našeg Jovana Hristića.
Da, ima čak i roman Johna Maxwella Kucija.
Tako je, koji takođe proističe na neki način iz te Kavafijeve pesme. Ali s druge strane možemo videti u čitavom nizu drugih Kavafijevih pesama to pitanje proroštva, to očekivanja nekog ispunjenja, nekog glasa, neke vesti koja bi mogla da unese promjenu u naš svijet, koja bi mogla da unese neku novu vrednost u naš svijet i koja bi zapravo mogla taj svijet da ispuni smislom. Kavafi u svojim pesmama ne samo da govori o nužnostima, on traga za smislom. I kada nam on govori u onoj jednako slavnoj pesmi Grad, da drugog grada nema, ni drugih ulica, ni drugih vidokruga, ni drugih horizonata, on zapravo tu govori da taj prostor u kome smo se našli, to vreme koje nam je dosuđeno, jesu jedino moguće vreme našeg života, jedini mogući grad, jedino moguće iskustvo našeg sveta, našeg života, i da samo u tom okruženju, samo po tim uslovima, samo po tim okolnostima možemo slopiti dostojnu priču vlastitog života i možemo naći nekakav smisao ili ćemo se s njim promašiti. To je zapravo velika drama na koju nam sve vreme ukazuje Konstantin Kavafi, oživljavajući antičku istoriju, oživljavajući helenske mitove i oživljavajući veliku priču o nužnostima. Govoreći o nužnostima, Konstantin Kavafi ima jednu paradoksalnu smirenost. On se tih nužnosti ne plaši. On nam zapravo njih prikazuje kao priliku, kao šansu koju ćemo možda iskoristiti, možda nećemo. To jeste velika drama ljudskog života, obično je ljudskosti da se možda promašimo sa najboljim mogućnostima svoga života. A istovremeno, to je šansa da nađemo put do iskupljenja, put do smisla. I to je možda najviše što možemo nazvati, a Kavafijeve pesme nam u tom smislu jesu siguran putovođa i dobar usmerivač potrage za smislom.
Sa tom čuvenom pesmom Grad može da se poveže pesma Zidovi, upravo u kontekstu te priče da o tim uslovljenostima i tim nužnostima koje pesnik prihvata, pesma Grad i pesma Zidovi mogle bi se iščitati kao neko iskazivanje osjećanja zarobljenosti civilizacijom. Pesnik je svestan toga da postoji jedan civilizacijski kontekst, da on određuje čovjeka, da on ne samo određuje nego ga negdje iznutra ispunjava, i kao što u toj pesmi Grad kaže, ne možeš otići na drugo mjesto, gdje god da odeš ovaj grad te pratiti, koje ulicama novim da hodaš, uvijek će to biti ulice tog grada kojima si išao. A i ova pesma Zidovi govori zapravo o tome da su ovaj zidovi nekako nečujno
sudo po njega.
Jeste, sad možemo da čujemo tu pesmu, ona je kratka i dobro ilustruje i tu njegovu jednostavnost u postupku.
Zidovi, nemajući obzira, sažaljenja ni stida, ogromne su zidove izgradili svud oko mene. I sad očajan i beznadan živimo ovde. Samo na to mislim. Taj mi udes rovari po mozgu. Toliko sam poslova tamo napolju imao da obavim. Kako da budem toliko nepažljiv za vreme gradnje? Ali ni najmanji šum tih graditelja nije se čuo. Neosetno su me odvojili od spoljnjeg sveta.
Stop to believe.
1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o poeziji grčkog pesnika Konstantina Kavafija. Knjigu njegovih izabranih pesama predstavlja nam Gojko Božović, pisac, književni kritičar i izdavač. Gojko, evo, u prethodnim segmentima smo pričali o Kavafijevoj poeziji, o tome kako on doživljava istoriju, kako je ugrađuje u vlastiti pesnički izraz, i ti si negde napomenuo da ne samo prema istoriji se on odnosi na taj način da je posmatra kao jedan prostor žive inspiracije, nego da čak i svakodnevicu on nekako posmatra jednim očima koje podrazumeva izvesnu istorijsku perspektivu, iako je reč o sadašnjem trenutku. Pa sad možda da nešto kažemo o tim pesmama gde je on govori o nekom svom savremenom životnom trenutku.
Kavafi veruje, i to je vidljivo i svaka od njegovih pesama koje se bave svakodnevicom njegovog života, svakodnevicom njegovih savremenika, da čovjek njegove poezije nije sam. On je uvek sa nužnostima, ali on je na drugoj strani uvek i sa metafizičkim iskustvima, i sa treće strane on je uvek u društvu sa nekom istorijom, ali ne samo minulom istorijom, koju Kavafi neuporedivo življava, prepoznajući istorijske činjenice u svom okruženju, prepoznajući mitove koji, i obrasce koje dolaze iz starih vremena do trenutka u kome piše svoje pesme, prepoznajući istorijsko nasleđe kao živi deo svakodnevice. On na drugoj strani, i to je isto jedan dragocen preokret Kavafijeve poezije, prepoznaje da je ta svakodnevica koju žive on i njegovi junaci i ljudi njegovog vremena, jeste takođe istorija. Istorija koja traje, istorija koja se odvija pred njegovim očima, i pesnik takvog senzibiliteta nikako ne bi propustio ni taj istorijski tok, i on nam zapravo ne samo da s jedne strane davno minulu istoriju prepoznaje i oživljava tako što je daje ljudsku dimenziju, što je svodi zapravo na jednu običnu ljudsku ravan, nego s druge strane daje i dostojanstvo vlastitome vremenu, ispunjavajući ga istorijskim i hronikalnim sadržajem, prepoznavajući šta bi to zapravo bili procese i tokovi, dimenzije koje u njegovom vremenu imaju neku istorijsku napetost, imaju neku istorijsku dramatiku. I to je jedna vrsta pretvaranja savremenosti svakodnevice u istorijsku ravan. Tu nam zapravo Kavafi pokazuje kako istorija jeste uvek tu negde oko nas, a pitanje je samo šta ćemo mi u njoj uspeti da učinimo, na koji ćemo način pokušati da joj damo neke vlastite odgovore. I čitav niz Kavafijevih pesama nimalo slučajno je zapravo utemeljen u tom svakodnevnom iskustvu, i to možemo vidjeti već po činjenici da mnoštvo Kavafijevih pesama ima naslove koji su zapravo neka vrsta datuma. Recimo, kaže Dani 1903. ili recimo čitav niz pesama koje su jedna vrsta lirskih hronika trenutka u kojima su zapisan, recimo septembar 1911, oktobar 1910, novembar 1909. Sve te pesme na neki način oživljavaju jedno iskustvo svakodnevice, ali dobijamo zahvaljujući tome jednu nehotičnu hroniku, ili možda i hotimičnu hroniku, koju možemo da vidimo kako se lirski subjekt i okolnosti njegovog života, nužnosti kojima je taj život ispunjen, drame sa kojima se taj život suočava, smisao kojima se taj život iskupljuje, se neprestano mijenjaju iz jedne vremenske tačke u sledeću. I mislim da je to jedno vrlo uzbudljivo iskustvo čitanja Kavafijeve poezije. Ona pokazuje kako ta davna, stara istorija i dalje jeste živa, ali istovremeno nam pokazuje kako istorija ima sasvim moderne tokove, sasvim savremene izraze, kako ona jeste u svakom smislu deo našeg života, i kao ono što je prošlo, ali nikako ne prolazi, i kao ono što nastaje u našem trenutku i očekuje neku vrstu našeg učešća. Tako da bih rekao da na taj način Kavafi uspeva da zapravo zaokruži jedan potpun koncept razumevanja vremena, koje je kod njega integralno, i to jeste i trenutak u kome njegova pesma nastaje, i davno minuli trenutak u njegove pesme oživljava, i naslućivanje budućih vremena koja u Kavafijevim pesmama također jesu živa.
Hoćeš da čujemo sad, da pročitaš možda neku pesmu koja govori o toj njegovoj svakodnevici, o nekom savremenom trenutku?
Pa možda bi to mogla da bude pesma Dosada, jedna zaista za mene uzbudljiva pesma u kojoj Kavafi govori baš o svakodnevici, a pominje i neke vremenske kategorije. Jedan dosadan dan prati drugi, podjednako dosadan. Dogodit će se iste stvari, događat će se stalno. Isti su trenuci koji stižu i koji odlaze. Prođe mjesec dana i donese drugi mjesec. Ono što dolazi lako je pogoditi. To je ono od juče, tegobno, mučno. I sutra prestaje da liči na sutra. to jeste jedna, dakle, od tih pesama koje pripadaju najužem krugu najvažnijih metafizičkih pesama Konstantina Kavafija. On, dakle, govori o tom jednom osjećanju dosade, učmalosti, ispražnjenosti, pustoši koja odjekuje u savremenosti. To nije pratilo samo iskustvo Kavafijevog života. Ja mislim da će se retko naći čitalac Kavafijeve poezije koji neće u nekom svom danu prepoznati neuporediv opis u ovoj pesmi dosada Konstantina Kavafija. S druge strane, on nam ovde govori o tim vremenskim planovima i vremenskim promenama, gledajući iz jednog ugla koji je na prvi pogled očekivan za jednog pesnika koji je unosio toliko istorijskih činjenica i toliko istorijskih iskustava u svoje stihove. On nam tu dakle govori da ono što se sad događa, događalo se već i događat će se opet. Govorim dakle o jednoj neprestanoj prolaznosti koja se ponovo potvrđuje u stalno istim iskustvima, stalno istim obrascima i stalno istim nužnostima, da bi nam na samom kraju kazao i ono što se tiče same budućnosti, sutra prestaje da liči sutra. Upravo zbog toga što će se ta iskustva koja je istorija nekada utvrdila i osvedočila, iskustva koja se očituju u trenutku kada Kavafi piše svoje pesme, ona će sutra biti temeljno prisutna iskustva, pa samim tim to neće baš biti sutra, nego jedan neprekinuti tok istorije koja se stalno objavljuje pod različitim imenima, ali u suštini u istim obrascima i istim nužnostima. Rekao bi da to jeste veliko iskustvo poezije Konstantina Kavafija.
Ksenija Marijski-Gađanski, koja je prevela njegove stihove i objavila u ovoj knjižici koju ti ja držimo pred sobom, u tekstu o njegove poeziji, o Kavafijevoj poeziji, kaže da jedna od odlika njegove poezije jeste didaktičnost i da je to nešto od čega i pesnici zaziru, i što nekako je kvalitet koji mnogi se trude da izbegnu u svom pesničkom stvaralaštvu, ali kaže da u Kavafijevoj poeziji to upravo postoji.
To su kritičari poezije Konstantin Kavafija i Ksenija Marijski-Gađanski primjećivali i govorili su o njegovoj didaktičnosti. Mi u poeziji didaktičnost obično doživljavamo kao problem i kao izazov. Međutim, u pesmama Konstantina Kavafija ono djeluje potpuno prirođeno, ja mislim upravo zbog njegove jednostavnosti. Zbog jedne vrste nenametljivog, stišanog tona, on nam govori važne stvari, vidi se odmah da on suštinski veruje u njih, da su to temeljne iskustva njegovog života, njegove poezije, i to se kod Kavafija gotovo ne može razlikovati, ali on to čini toliko nenametljivo da mi lako usvajamo i prihvatamo to iskustvo, nekada nam je ono potpuno prirođeno i blisko, nekada ulazimo u dijalog i raspravu sa njim, ali u suštini vidimo da to jeste iskustvo koje pripada ovom pesniku. I naravno, Kavafi je jedan neobičan eruditan pesnik i on naslanja se ne samo na tu panhelenističku tradiciju poezije, nego i na jednu vrstu klasicističkog iskustva. Koje i klasicistički pesnici su također imali jednu vrstu didaktičnosti koja je bila prirodno šulo, prirodno svojstvo njihove poezije. Tako da bih rekao da ona dolazi iz tog pravca u Kavafijevu poeziju.
Evo Gojko, mislim da smo na lep način uspeli da predstavimo Kavafija, da damo jedan mali portret njegovog pesničkog stvaralaštva, i sad za kraj da te pitam nešto, da napravimo malo vezu i ka tvom stvaranju i tvojim bavljenjem književnošću. Ti si pesnik, pisac, izdavač. Šta za tebe znače knjige, šta znači čitanje, šta znači poezija? U jednom mjestu si rekao, kada se čovjek samo zavarava, to je lako, ali je i najbolji način da se padne u varvarstvo. Evo, ovo je dobra prilika da napravimo vezu i sa Kavafijem, sa njegovom pričom o varvarima. Da li je čitanje način da se odupremo tom talasu samozaborava?
Ja verujem da jeste. Danas ljudi lako samozavaravaju, lako veruju u različite opsene iluzije, u različite projekcije, u lažne proroke, u različite ideološke tlapnje. I ovo jeste jedno vreme u kome se mnogo odustaje i lako odustaje od vrednosti. Tamo gde se lako i mnogo odustaje od vrednosti, tamo zapravo nema sigurnih orijentira i onda lako postajemo žrtve ideoloških projekcija, a pogotovo jednog globalnog procesa kojeg možemo već nazvati rečju populizam, kao je možda u ovom trenutku jedini istinski svetski proces. I pošto smo mi u mnogo čemu kao savremenice žrtve tog jednog globalnog procesa zvanog populizam, onda se zaista opasnost od pada u varvarstvo očituje u gotovo svakom danu našeg života. Čitanje jeste stvaranje novih vrednosti, jeste prepoznavanje, usvajanje novih vrednosti, pogotovo čitanje važnih, korisnih, dobrih, pametnih knjiga. Ja pod važnim, dobrim, korisnim, pametnim knjigama smatram one knjige koje nas, kada sklopimo korice, čine drugačiji. Kada sklopimo neku knjigu i osjetimo da smo postali makar malo drugačiji, s jednim novim saznanjem, s jednim novim iskustvom, sa makar malo izmenjenim pogledom na svet, sa makar malo ispunjenom vlastitom čulnošću i emotivnošću, ta knjiga jeste korisna, jeste dobra, jeste pametna. Ona je dakle potresla naše saznanje, naše iskustvo, učinila nas drugačijim. Možda se ne slažemo u svemu sa njom, možda čak ni u čemu, ali činjenica da postiče naša čula i naš kritički duh jeste ono najviše što možemo dobiti od jedne knjige. Ako nas knjiga, kada je pročitamo, ničim ne dotakne. Ako nas samo zavarava naša čula i naša razmišljenja, i onda je to zapravo i nije književnost i nije prava knjiga, nego je to kao neka vrsta brze hrane koja umjesto da nas ispunjava zadovoljstvom, ona zavarava našu glad. Opasno je ako zavaravamo svoju čitalačku glad i potrebu za čitanje, potrebu za drugim, za saznanjem, tako što ćemo čitati loše knjige i prihvatati loše i nikakve sadržaje. Mislim da je to danas masovno i da je to jeste jedan od najozbiljnijih izazova pred kojima se svako od nas nalazi kao čovjek. Da li ćemo mi, nasleđujući tako veliko bogatstvo svjetske književnosti, biti sposobni da prepoznamo velike knjige našeg vremena. Čini mi se da to jeste suštinski izazov i ako budemo dobri čitaoci, onda je možda makar patetično zvučalo, verujem da ćemo biti bolji ljudi i korisni građani.
Gojko, hvala ti na ovom lepom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala na pozivu.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.